Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Юлія Алексеева.
Раман Усцінаў, нашыя сённяшнія тэмы.
Ці выканаў Александр Лукашэнка сваё абяцанне перад ветэранам?
Яны, напэўна, з новага года гэта зробяць, бо заўсёды нам гэтыя паперы наконт таго, як праводзяць агляд, што там рабіць, прыходзяць у студзені.
Ільгот, якія адмянілі ва Ўкраіне, няма і ў Беларусі.
То у нас это было отменено с 2008 года указом президента и через закон парламент, который проходил.
Дар'я Домрачева провела конкурс и гэтым порушила указ Мінгандлю.
У нас мероприятие розыгрыша призов в социальных сетях признаются рекламными играми, которые получают регистрацию.
Гэта да іншае у программе «Еўразум» тягам ближайшей годины. Ветеран, якому Александр Лукашенко пообяцаў адмініць дорожны падатак, все ж яго заплатіў. Спачатку Феликс Шкірманкоў спадзяваўся, што кіраўнік краіны выканае свае абяцанне да 9 траўня. Зараз мае надзею, што да пачатку новага году.
Нагадаем, 26 красавіка на сустрэчы ў Слаўгарадзе ветеран Феликс Шкірманкоў паскардзіўся Александру Лукашенку на тое, што ён, як і многія іншыя ветераны, едзіць за рулём рэдка, але плаціць падатак як астатнія. Па словах пенсіянераў, у Беларусі засталося каля 3000 ветэранаў, з якіх ад сілы 30-40 чалавек могуць кіраваць уласным аўтамабілем.
За год яны наязджаюць не больш за 3000 кіламетраў, а вымушаныя плаціць падатак так жа, як і тыя, хто ў месяц наязджае па 20-30 тысяч, абураўся тады ветэран.
Аднак Александр Лукашэнка запэўніў Фелікса Шкірманкова, што ён адменіць дарожны збор для ўдзельнікаў вайны і ці выканаў свае абяцанні кіраўнік краіны, даведаемся з нашага рэпартажу.
Падчас наведвання горада Слаўгарад Магілёўскай вобласці Александр Лукашэнка абяцае ветэрану вайны Феліксу Шкірманкову адмяніць дарожны падатак для ветэранаў другой сусветнай вайны. Адбылося гэта 26 красавіка. Праўда, канкрэтную дату адмены ветэрану не называлі, і спачатку ён спадзяваўся, што зроблена гэта будзе да святочнага дня перамогі, 9 траўня. Спадзяванні не спраўдзіліся, і ветэран, не дачакаўшыся абяцанага, вымушаны быў і сёлета заплаціць 600 тысяч дарожнага падатку перад праходжаннем тэхагляду.
Калі разменяць метад, кажуць, калі я праходзіў тэхагляд тыдзень таму на станцыі, дык яны кажуць, што яны, напэўна, з новага года гэта зробяць, бо заўсёды нам гэтыя паперы наконт таго, як праводзяць тэхагляд, што там рабіць, прыходзяць у студзені заўсёды.
Але ці збіраюцца ўлады ўвогуле адмяняць гэты падатак? Вырашаем даведацца і для пачатку звяртаемся ў палату прадстаўнікоў, галоўны заканадаўчы орган. Папраўкі ж у закон павінны праходзіць праз дэпутатаў, а тут гаворка ідзе пра змены ў закон аб падаткаабкладанні.
У нас за фарміраванне вот этих блока законов, которые каждый год принимаются, это бюджет, это изменения в налоговый кодекс, ну, которые уточняют нормы налогового кодекса, там всегда выступает основным разработчиком Министерство финансов. И вот естественно, что сейчас вот эта работа по формированию вот нового этого блока законов на 2016 год, она уже ясно, что начата, но она, я думаю, на такой стадии, где еще вот только вот еще только Министерство финансов будет в полной мере владеть. Сами посудите, еще июнь, а речь идет об изменениях, которые появятся все равно в парламенте уже осенью.
Тлумачыць сітуацыю ў парламенцкай камісіі па прамысловасці, паліва-энергетычным комплексе, транспарце і сувязі парламенту. Звяртаемся далей у Мінфін.
Если на следующий год будет планироваться, то на данный момент мы вам не ответим. Mm-hmm. Потому что еще бюджетный процесс вообще на самой стадии зародыша называется. Mm-hmm. Даже не начался. Бюджетный процесс у нас начинается в конце июня, когда мы начинаем с региональном уровне формировать три потребности, запросы и там их бюджеты.
І раіць пашукаць адказу на наше пытанне дзе-небудзь яшчэ, да прыкладу, у адміністрацыі прэзідэнта. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Тым часам ветэранаў у нашай краіне засталося вельмі мала.
Па дадзеных Міністэрства працы, сёння ў Беларусі жыве толькі 16,5 тысяч удзельнікаў другой сусветнай вайны.
Для параўнання, у Расіі па дадзеных пенсійнага фонду каля 2 мільёнаў ветэранаў. Большая частка з іх, праўда, працаўнікі тылу. Непасрэдна жа удзельнікаў вайны засталося каля 200 тысяч.
А пра тое, наколькі добра дбае пра сваіх былых абаронцаў наша дзяржава, а таксама наша паўднёвая суседка Ўкраіна, даведаемся пасля музычнай паўзы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вертаемся у студию Еврорадио.
1 червня в Украине позбавляют права на бесплатный проезд ветеранов, чернобыльцев и ахвяр нацизму. Решение об отмене льготов украинский парламент принял еще у снежней летость.
Як потлумачили депутати, новий закон яни прийняли для того, каб зекономити бюджетні сродки і поспробувати витягнути країну з протяглого кризису.
При гэтым у першым варіанті закону былі прапановы адмініць бясплатнае харчаванне і льготны праезд для школьнікаў. Аднак украінскія парламентарыі пасля працяглых спрэчак такі варіант адкінулі.
Як паведамляе Міністэрства сацыяльнай абароны, новая рэформа закранула каля 8 мільёнаў грамадзян Украіны. Бясплатны праезд цяпер мае толькі 3 мільёны чалавек з ранейшых 11.
Становище льготников в Украине, охопленной войной и Беларуси, якая лишится социальной державой, поравновал наш корреспондент Змитер Лукашук.
С 1 червня в Украине позбавили права на бесплатный проезд у громадском транспорте удельникам Великой Отечественной войны, чернобыльцев, ветеранов працы, ахвяр нацистских злочинств. А мы пропонуем поглядеть, какие льготы мают белорусские ветераны войны, чернобыльцы и афганцы. У белорусских ветеранов Великой Отечественной войны ситуация с льготами на проезд саправды лепшая. Яны могут ездить у громадском транспорте бесплатно. А вот наши чернобыльцы и афганцы, позбавленные этого права, ажно от 2008 года, расповедая правооборонца Олег Волшек.
У нас это было отменено с 2008 года указом президента и через закон парламент, который проходил, так. И тогда не только афганцы попали, чернобыльцы попали, инвалиды попали, категория инвалидов третья группа, вот простых по состоянию здоровья, по возрасту там попали. Там большая категория была сокращена очень существенно.
Высветляется, что одночасово с проездом айчинных чернобыльцев и афганцев позбавили и льготных рецептов на леки и бесплатного протезования. А что с остатними льготами у гэтых и інших категорий у льготников в Украине? По словам украинского эксперта в галине громадянских правов Бориса Кушнирука, в Украине от 12 до 16 миллионов розных льготников. Во умовах экономичных тяжкостей улады вырешили выдатки на льготы скоротить, але не полной их отменой, як у сусед Білорусі.
Схід зробили трошки інше. Вони просто сказали, якщо у людини дохід вище певного рівня, то йому ця пільга не надається. Якщо менше, тоді він не на неї має право. Поза залежності це чорнобилець, афганець, учасник бойових дій, багатодітна сім'я.
У той же час все украинские пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте, метро, трамваях, автобусах, троллейбусах, а коли пенсионер инвалид, то и в маршрутках. У Беларуси ж все пенсионеры мусят платить за проезд. До речи, в Украине одночасово с отменой бесплатного проезда в громадском транспорте для ветеранов отменили спецпенсии.
1 червня пенсии повязаны с так называемыми спецпенсиями. Категорії, там певна категорія високопосадовців, прокурорів, суддів, там держслужбовців високого рівня, у них була пенсія, яка могла сягати декілька десятків тисяч гривень, при тому, що середня пенсія по Україні там 1500 гривень.
Что еще можно сказать про льготы? До прикладу, у воюющей Украине и теперь покинули бесплатное харчевание в школах для всех детей с 1 по 4 класс. У белорусских школах бесплатно кормят только детей со шматдетных семьев. Коли вы вымушены платить за коммунальные послуги больше за 15% огульного дохода семьи, то маете право на отримание специальной коммунальной субсидии от державы. Вертать ее не треба. И еще, вертаючися до одобранного права на бесплатный проезд для Украины. Ветеранов войны.
Коли передбачено, що саме регіони мають визначити, ну, наприклад, може собі дозволити київський бюджет дотувати, да, таких пільговиків, він їм надає подібну пільгу. Немає коштів на це. Він каже розвитками, ну, значить, немає такої можливості.
Каратей, за льготами не все так просто, не только в Украине. Иншая справа, что у нас нема войны, мы социально ориентованная краина, и у нас, як упевнивают улады, нема моцного экономичного кризису. Змитер Лукашук, Еврорадио.
Выглядая на то, что у Европы за своих пенсионеров, да и инших льготников хвалюются значно больше.
Например, у Немеччины ветеранам вермахта держава платит военные пенсии от 2 до 8 тысяч евро. Самое интересное, что навод ветераны Червоной армии, которые живут у Немеччины, имеют право на пенсию у 500 евро и льготное социальное обеспечение.
А мы решили запытаться Минакова на улице, какие льготы варто было бы ввести у Беларуси.
Вам слово! Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Какие льготы и на что вы б увели?
Я на проезд для студентов.
Я даже не знаю. Мне, в принципе, и так все нормально. На первый курс поступил, нормально все равно езжу, проездной купил и поехал.
Может, и детям даже, школьникам льготы какие-то, кто живет в пригороде. Может, на лекарства кому-нибудь, пенсионерам или, ну, уже таким старым в возрасте, допустим, кому-то уже за 70, допустим.
Да, у кого малые пенсии, у кого малые зарплаты. Почему бы
тоже можно какие-то льготы.
У кого малые дети.
Я в льготах не нуждаюсь. А так для пожилых, конечно, льготы необходимы. Хотя бы бесплатный автобус. Чтобы для пожилых, кто на пенсии, хотя бы какую-то скидку на питание дали бы.
Детям мы с больницы детской, от зубной, у нас очень актуальная тема, что нет льгот. Что если что-то заходит за рамки обычного лечения, то сразу надо денежку платить. Вроде бесплатная медицина, а льгот никаких. И вообще я работаю в школе. У детей мало льгот. Питание вроде бы бесплатное, факультативы платные. В общем, льготы нужны детям, потому что государство о детях не заботится.
На общежитие для студентов иногородних. Но вообще сделать их бесплатными для иногородних.
Наверное, льготы на автомобили. Сейчас оформляла автомобиль и платила за растаможку. Да, вот, наверное, на это хотелось бы льготы, потому что у нас, к сожалению, не производят хороших автомобилей. Все равно приходится их покупать за рубежом.
Я супротив льгот.
Чему?
Человек должен нормальный доход иметь и оплачивать все без там льготных квартир и всего такого.
Лепш заробки повышать?
Да.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Новины – наша справа.
Евроновини на Еврорадио. У Шотландии может провести еще один референдум об незалежности, когда Великобритания выйдет со складу Евросоюза. Про это лидер шотландских националистов и первый министр Шотландии Никола Старджен попередил британского премьера Дэвида Кэмерона, который обещал провести до конца 2017 года референдум об членстве в ЕС. Такую заяву она сделала у вторника в Брюсселе по часу встречи с руководством Евросоюза. Старджен сказала, что Кэмерон повинен домогчиться проведения у ЕС таких реформ, как в Великобритании, было выгодно заставаться у европейской супольности. По ее словам, коли у Лондона не отримается, реакция Эдинбурга будет негативной. Керовники політичних партій Македонії домовилися о проведенні дотермінових парламентських виборів у красовіку наступного года. Після восьмигодинних перемов у Скоп'ї Євросоюз ухвалив таке рішення. Парламентські вибори у Македонії уже відбулися у минулому році, однак опозиція не признала їх виніків і бойкотувала працю парламента. Протести і потребування відставки переросли у свій час у масштабні сутички з поліцією і албанськими озброєними груповками. Опозиція вирішила шантажувати прем'єр міністра Миколу Груєвського записами його секретних перемовів і поставила питання об стані демократії Україні. Гета погрузила Македонію у найбуйніший політичний кризис. Представники албанської меншості так само удільнішили у перемовах об детермінових виборах. Четверо подлетков отримали травмы и серьезные пошкоджения ног на американских горках у британским забавляльным парку Alton Towers. Два вагончики сутыкнулися подчас одного из виражов. Один из них был пустым, а у другим находился 16 человек. Этот аттракцион – один из наиновших у забавляльном комплексе. Его открыли у травня 2013 года и рекламовали как первую в свете американскую горку с 14 завесами. Вагончики на этом аттракционе могли достигать скорости 85 км у годину. Юлия Алексеева, служба информации Еврорадио.
Беларусь у европейском фокусе.
У свете футбола не перестают отбываться гучные скандалы.
На минулом тыдні швейцарская полиция арештовала вице-президента Международной федерации футбола Жефрена Уэба и еще 8 высокопоставленных шельцов организации.
Следствие заводит криминальные справы на футбольных чиновников за отримание хабару при выборах краин-господаров чемпионату света 2018 и 2022 годов.
На хвале коррупционных скандалов от своей посады отмоился и старшиня ФИФА Йозеп Блаттер. Он подал отставку усяго про 4 дни после того, как его переобрали на новый термин.
При этом свою посаду Блаттер займал тягом опошних 17 годов, что подштурхнуло футбольного чиновника подать у отставку и что теперь чекает Международную федерацию футбола, доведаемся с нашего Еврофокуса.
У аўторак прэзідэнт міжнароднай федэрацыі футбола Йозеф Блаттер заявіў, што сыходзіць у адстаўку. Паводле яго словаў, арганізацыі патрэбна рэструктурызацыя, а яго падтрымлівае толькі частка чальцоў і клубаў.
Я буду склікаць надзвычайны кангрэс, каб заявіць пра складанне сваіх паўнамоцтваў у самы кароткі тэрмін. Гэта адбудзецца пасля таго, як будзе абраны новы прэзідэнт. Да гэтага часу я буду выконваць свае функцыі.
Як перадае IBC News, ФБР і прокуроры США вывучаюць яго дзейнасць у сувязі з карупцыйным скандалам, які нядаўна адбыўся. У любы момант яго можа выклікаць на допыт і прокуратура Швейцарыі, прычым заява пра адстаўку не ўплывае на гэта. Кіраўнік Еўрапейскай футбольнай федэрацыі Мішэль Плаціні, былая зорка сусветнага футбола і адзін з фаварытаў у барацьбе за месца пераемніка Блаттера ў ФІФА, заявіў, гэтае рашэнне было цяжкім, адважным і правільным. Іншы патэнцыйны кандыдат, іорданскі прынц Алі бін Аль-Хусейн, які падчас выбараў прэзідэнта ФІФА на мінулым тыдні атрымаў 73 галасы, не стаў казаць, ці будзе балатавацца зноў. Азіяцкая футбольная канфедэрацыя «Верны саюзнік Блаттера» заявіла ў сераду, што вывучае сітуацыю і яе ўдзельнікі абмяркуюць найлепшы для ФІФА і футбольнага свету шлях. Кіраўнік рэвізійнай камісіі ФІФА Дамінік Скала, выступаючы пасля Блаттера, паведаміў, што новыя выбары прэзідэнта ФІФА мусяць прайсці да сакавіка наступнага года. Блаттер ўжо аб'явіў, што будзе працягваць дзейнасць у федэрацыі і працягне яе рэструктурызацыю.
Памер выканаўчага мусіць быць скарочаны, а яго ўдзельнікі павінны абірацца на кангрэсе ФІФА. Праверкі ўсіх членаў выканаўчага камітэта на іх сумленнасць і прыстойнасць павінны быць арганізаваны цэнтралізавана праз ФІФА, а не праз канфедэрацыі.
Заявіў чыноўнік. Ён таксама адзначыў, што будзе змагацца за тое, каб зменшыць тэрмін знаходжання функцыянераў на пасадах у федэрацыі. Разам з тым на сайце Інтэрпола 3 чэрвеня з'явілася аб'ява аб тым, што ў міжнародным вышуку цяпер знаходзяцца 6 чалавек у межах расследавання справы аб карупцыі ў ФІФА. Сярод іх былы віцэ-прэзідэнт федэрацыі Джэк Уорнер, экс-прэзідэнт канфедэрацыі паўднёваамерыканскага футбола Нікалас Леос, а таксама менеджэры Александра Бурсака і браты Уга і Марыяна Джин. Іх абвінавачваюць у атрыманні і дачы хабараў, вымагальніцтве, махлярстве і адмыванні грошай. Йозеф Блаттер узначаліваў ФІФА з 1998 года. 29 мая ён быў пераабраны на 5 тэрмін. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Сітуацыя з адстаўкай Блаттера і арышт чыноўнікаў ФІФА не адзіная скандальная гісторыя, звязаная з футбольным светам.
Так, кіраўніцтва футбольнай асацыяцыі Вялікабрытаніі заявіла, што збіраецца байкатаваць чэмпіянат свету ў Расіі, паколькі расіяне атрымалі права правесці мундаль у 2018 годзе дзякуючы велізарнаму хабару.
Як перадае BBC, незалежныя эксперты высветлілі, што прэзідэнт УЕФА Мішэль Плаціні за лабіраванне заяўкі Расіі на правядзенне чэмпіянату свету атрымаў хабару ў выглядзе карціны Пабло Пікаса, яе кошт ацэньваецца ў некалькі мільёнаў долараў.
Таксама ў прасоўванні расійскіх інтарэсаў быў абвінавачаны і ўжо экс-кіраўнік ФІФА Йозеф Блаттер, падтрымка якога заручыўся асабіста прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы.
Дар'я Домрачова вырашыла правесці конкурс і ў выніку нечакана для сябе парушыла ўказ аб рэкламных гульнях.
Алімпійская чэмпіёнка абвясціла ў сваім інстаграме фотоконкурс з прызамі. Аднак высветлілася, што за правядзенне такіх конкурсаў у сацыяльных сетках могуць аштрафаваць.
1 чэрвеня ў дзень абароны дзяцей знакамітая біятланістка заклікала бацькоў разам з дзецьмі выходзіць займацца спортам, рабіць здымкі і выкладаць іх у інстаграм з хэштэгам DadoGame1. Першай тройцы прызёраў Домрачова паабяцала падарункі.
Вынікі першага этапа Домрачова паабяцала абвясціць ужо 3 чэрвеня, аднак на шляху вядомай спартоўкі нечакана стала Мінгандлю Беларусі.
У чым правінілася перад чыноўнікамі спартоўка, даведаемся з нашага рэпартажу.
Дар'я Домрачова прапанавала выстаўляць у інстаграм фотаздымкі спартовых заняткаў з дзецьмі. Найлепшыя 5 атрымаюць прызы, спартовыя маечкі ды іншую амуніцыю ад легендарнай біятланісткі.
Так што наперад. Камеру ў рукі, дзяцей, пляменнікаў, братоў, сясцёр пад паху і на спартыўныя практыкаванні. Бо найлепшая абарона дзяцей – гэта клопат пра іх здароўе.
Але указ такі конкурс забараняе. Любыя розыгрышы прызоў у соцсетках Мінгандлю лічаць парушэннем.
У нас мероприятие розыгрышы прызоў в социальных сетях признаются рекламными играми, которые подлежат регистрации.
В принципе, такое мероприятие вы не зарегистрируете там, потому что указ содержит ряд ограничений.
Навод розыгрыш лишнего квитка у кино сярод моих сябров у Фейсбуку будет порушением, и штраф за его от 20 до 500 базовых. У министерства что день складывают протоколы на разные розыгрыши у социальных сетках. Читаем указ президента про рекламные гульни, и саправды высветляется, что физичные особы не могут быть организаторами рекламной гульни. Провести розыгрыш у своим инстаграме или ВКонтакте легально зусім немагчыма. Правда, есть и выключение. Сярод их лотереи, рекламные гульни, у яких однольковые призы отрымливают все удельники. Проводить конкурсы, у яких не треба нечто набывать, могут и редакции СМИ, а так само владельники сайтов на своих сайтах, коли доступ до их бесплатный. А в социальных сетках можно только выкласти посылку на сайт, який проводит конкурс. Таким чином, добрая инициатива биатлонистки является порушением белорусского законодавства. Министерство гандлю альбо само отсочивая такие порушения и складая протоколы, альбо збирая скарги на организаторов гульни. Еврорадио у министерстве кажет, что Домрушеву штрафовать не будут, бо даденных на ей не приходило. Але, мовляв, можете поскардиться. Може, варто не закрывать в очи на порушение Домрачевой гэтага дивного указа, а змянить такий указ? Виталий Ругаин, Еврорадио.
Тем часом сама Дарья Домрачева активно ведет не только спортовое життё, але и социальное, причем говорка идет не про социальные сетки.
А позднее несколько годов СМИ активно приписывают Дарье Домрачевой роман со знакомитым норвежским биатлонистом Оле Эйнером Бьердалином. А днями пару зауважили заузяторы у одним из гандлёвых центров белорусской столицы.
Информация про роман белорусский и норвежца з'являється не первый раз. Еще два года тому итальянские журналисты стверджали, что Бьердалин за нового кохання навод пошел на развод с жонкой. При этом норвежский биатлонист старейший за Дашу аж но на 12 годов.
Але, як казав Шекспір, кохання не має узросту. Не переключайтеся.
На Еврорадио новини спорту. Старшиня ФІФА Йозеф Блаттер знаходится под следствием ФБР и Минюста Злучених Штатов Америки. У любой момент его могут выкликать на допыт, и заява про отставку на это не уплывает, поведомляет телеканал ABC. У авторок на пресс-конференции у Тюрху Йозеф Блаттер заявил, что сыходить у отставку. По водле слов старшини Международной Федерации Футбола, организации потребна реструктуризация, а его подтримливает только частка чальцов и клубов. Выборы нового керовника отбудутся не ранее за снежень 2015-го. Нагадаю, на запад Злучених Штатов швейцарские правоохранники арештовали 7 керовников ФІФА, яких подозрают у коррупционных злочинствах. Еще 6 функционеров обвешаны у международный вышук по линии Интерпола. Отбылося это напередодні недавнего конгрессу организации. Тем не менее, Йозеф Блаттер тады здолеў переобраться на новый термин, как оказалось, ненадолго. На матч футбольных сборных Беларуси и Испании продали 6 тысяч квитков. Гульня отбору на Евро-2016 пройдет на Борисов-арене 14 червня. Яна, как известно, умещает больше за 13 тысяч заузяторов. Нагадаю, матч белорусов с испанцами может наведать Александр Лукашенко. В группе С квалификации на чемпионат Европы лидирует Словакия 15 очков. Испания на другом месте 12 очков. Беларусь имеет только 4 очки и занимает 4 место. Нападающий хоккейной сборной Беларуси Александр Кулаков заключил новый контракт с Минским «Динамо». Однобоковое погоднение различено на 2 года. В минулом сезоне Кулаков провел у регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги за «Динамо» 56 матчей и набрал 16 очков. Форвард удельничал и в недавнем чемпионате света, набрал у 8 гульнях 3 ассистентские баллы. Знакомитый норвежский биатлонист, 8-разовый олимпийский чемпион Оле Эйнер Бьердалин 4 червня проведет индивидуальный сбор у Раубичах под Минском. Он протягнется прикладно 1,5 тижня. На речи у Минску Бьердалина бачили у компании белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой. Они разом гуляли у одним из гандлевых центров. Нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду хочет покинуть клуб, за який выступает с 2009 года. Как поведомляют испанские СМИ, португальцу не сподобалось, что у Реала будет новый тренер Рафаэль Бенитес. Как известно, Карло Анчелотти отправили у отставку. Роналду лічить, что керовництво клуба приняло помилковое решение. Нагадаю, контракт Криштиану Роналду с Реалом заканчивается про 3 года. Футболистам цікавятся Манчестер Юнайтед и ПСЖ. Сёлета ён правёў выдатны сезон у 52 матчах за Реал, ён забіў 61 мяч. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Брытанскі панк-рок-гурт «The Exploit» прынёс прабачэнне за сваё выказванне пра беларускі гурт «Бруто», а каманды «Нака», «Байкрай», «Экзекютар», «Тонкі ход» пазмахаюцца за перамогу ў конкурсе маладых выканаўцаў на басовішчы 2015. Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз. Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікава. Серебряная свадьба завершила конкурс кліпаў на песню «Адьё, ля тет». Пераможцам команда абрала відео, знятое молодыми мінскими режисерами Марией Манаковой и Дмитрием Ляуковским. Вот что Еврорадио распавёў Змісер про то, як нараджаўся кліп.
Конечно, когда нравится песня, тогда совершенно другое отношение к этому делу. Мы сидели с Машей на кухне, слушали эту песню, слушали, думали, предлагали разные идеи. Тут Маша сказала, а что если на кипеве они будут лететь в космосе в картонной ракете? Потом уже начали придумывать, как такое произошло и весь сюжет.
Кліп у маладых людзей атрымаўся зусім бюджэтным. Грошы яны патрацілі хіба што на бус, на якім ехалі на поле, дзе здымалася відэа. Таму $500, якія аўтары кліпа атрымаюць ад серебрянай свадьбы, пойдуць на святкаванне перамогі. Тым больш, што кліп атрымаў статус афіцыйнага. Тое, што застанецца, будзе раздзеленае паміж усімі ўдзельнікамі здымак. Усяго ў конкурсе ўзяло ўдзел 17 ролікаў. Сярод пераможцаў таксама кліп, за які галасавалі фэны гурта ў сацыяльных сетках. Яго аўтары таксама атрымаюць прэмію ў $500. Паглядзець кліпы можна на нашым сайце euroradio.fm прама цяпер. Брытанскі панк-рок-гурт The Exploited прыносіць прабачэнне за свае выказванні пра беларускі гурт Сергія Міхалка Брутта. Я лічу, што мы былі дэзінфармаваныя пра гэты гурт, таму я прыношу прабачэнне за тое, што мы сказалі рэчы, якія, як я цяпер думаю, аказаліся няпраўдай. Такі адказ Еўрарадыё атрымала ад гурта праз афіцыйны акаунт у Фейсбук. Цяпер брытанскія музыкі вырашаюць, чы возьмуць яны ўсё ж удзел у фэсце. Нагадаем, раней брытанскі панк-рок-гурт The Exploited адмовіўся выступаць на фестывалі Захід па Украіне за ўдзелу ў ім гурта Брутта. Лідар The Exploited Уоті Б'юкен спаслаўся на тое, што хтось распавёў яму пра Брутта шмат кепскага. Ён згадаў таксама нейкае відэа, на якім нібыта Брутта здзекуецца са старога чалавека. Фестываль Захід пройдзе ў Львоўскай вобласці 14-16 жніўня. У ім возьмуць удзел гурты Ільніно, Брутта, браты Гадзюкіны, Гайдамакі, Бумбокс, Жадан і іншыя. Гурты «Нака», «Байкрай», «Экзекутар» і «Тонкі ход» пазмагаюцца за перамогу ў конкурсе маладых выканаўцаў «Басовішы-2015». Менавіта гэтых выканаўцаў абрала журы, у склад якога ўваходзіць кіраўнік «Тузін ФМ» Сергей Буткін, шматгадовая арганізатарка «Басовішы» вакалістка гурта «Іло энд Френдс» Ілона Карпюк, музыка-мастак Юры Асенік, журналіст і музыка Лукаш Сіпанюк. Пераможца атрымае грашовую ўзнагароду, магчымасць выступіць у другі дзень фэсту і гарантаваны канцэрт на наступным фестывалі. Конкурс адбудзецца 17 ліпеня. Нагадаем, фестываль «Басовішы-2015» традыцыйна пройдзе 17-18 ліпеня ў гарадку на польска-беларускай мяжы. Гэдлайнерамі фэсту стануць гурт «Брута» і «Лявон Вольскі». Гэта было тое, чым жывеш у бізнес-свет. Заставайцеся з намі.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні. Падрабязнасці пасля песні.
20 чэрвеня ў сталічным бары «Хуліган» пройдзе прэзентацыя першага альбома гурта «Шума» і святочны рэйв з гэтай нагоды. А кожную пятніцу чэрвеня а 12 начы ў домі Фішера будуць праходзіць кінаночы. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Вітаю пры мікрафоне Юля Алексеева з афішай Еўрарадыё. 8 чэрвеня ў цэнтры сучасных мастацтваў форум Т-Арт прапануе ізноў паглядзець сумнага хакеіста. Спектакль цалкам нечаканы. Што будзе, калі зазірнуць у запісную кніжку незнаёмага чалавека? Што значыць улезці ў чужую душу і ці можна пасля гэтага застацца ранейшым? калі вам не ўсё роўна, як вы выглядаеце, калі вы уважліва ставіцеся да свайго цела і ўнутранага стану, семінар «Мінск Green Days» для вас. На працягу 4 выходных дзён можна будзе пазнаёміцца з гуру йогі, аюверды, індыйскай кухняй, пазаймацца йогай і медытацыяй, пагутарыць з аднадумцамі ў нефармальнай абстаноўцы і проста выдатна правесці час. Даты правядзення 13, 14, 20 і 21 чэрвеня ў студыі «Йога Плэйс» у Мінску. Двадцатага червеня в аутульным ангары бара «Хуліган» буде особливая подія. Презентация першого альбома гурта «Шума» и святочный рейв с гэтай нагоды. Чекается великий концерт гурта «Шума», архаика у ночь от «Шума Войсес» и «Нетек» и сеты от любимых диджеев. Кожную пятницу червеня а поўначы у доме Фішера будуць праходзіць кінаночы. У асноўным рэпертуар складаецца сучаснай класікі кіно. Па традыцыі дом Фішера пачастуе кавай пешавым папкорнам. З 26 па 28 чэрвеня у студіі 67 адбудзецца беларускі электронны музычны фестываль. Цягам фестывалю пройдуць майстар-класы, дыскусіі, прагляды дакументальных фільмаў пра электронную музыку і дзве галоўныя музычныя ночы з трыма танцполамі, спецыяльным святлом і велізарнымі визуальными инсталляциями. Больше цікавых мероприемств вы знойдете на нашей сторонце euroradio.fm.
На гэтым программа «Еўразум» заканчивается. Тягам апошней гадзіны при микрофоне для вас працавалі
Юлия Алексеева ды Роман Устінаў. Пачуемся.
Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.